cazul Moldovei este un fel de caz miniatură al cazului Ucrainei. În cazul Ucrainei vecine, Rusia a amenințat cu desfășurarea unui război economic pe toate fronturile. Embargo comercial aproape total. Impus acest embargo, l-a ținut o săptămână întreagă și a avertizat că se poate repeta. În cazul Republicii Moldova, atitudinea Rusiei pare sau mai prudentă sau mai moderată decât în cazul Ucrainei. Avem de a face cu amenințarea unor restricții la importuri de vinuri. Aici avem de a face cu două probleme, deoarece calitatea vinurilor moldovenești, într-adevăr, uneori lasă mult de dorit. Cred că Republica Moldova nu ar trebui să ofere Rusiei acest pretext, această scuză, pentru a impune restricții la importul vinurilor moldovenești. Am văzut mai multe declarații ale Ministerului Agriculturii de la Chișinău, care nu contestă acuzațiile rusești referitoare la calitate, ci promite să îmbunătățească această calitate. Republica Moldova s-ar cuveni să recurgă la Organizația Mondială a Comerțului, care are o procedură de arbitraj în situațiile în care o țară impune din considerente politice măsuri restrictive în comerțul cu alte țări. Mecanismele Organizației Mondiale a Comerțului sunt deschise Republicii Moldova, ea ar trebui să le folosească. Dar în același timp, Republica Moldova în multe cazuri nu a reușit să îmbunătățească așa cum ar fi trebuit calitatea vinurilor.
Dar această amenințare, sperăm să nu înghețați la iarnă, această afirmație a domnului Rogozin nu ar reprezenta o amenințare nepermisă la adresa unui stat independent, suveran?
E o amenințare de un cinism care îl caracterizează pe domnul Rogozin. De fapt, cred că e unul dintre motivele pentru care a și fost angajat de domnul Putin. Rogozin practică cinismul de tip brutal, imperial, pe plan diplomatic. L-a practicat și pe vremea când era ambasadorul Rusiei pe lângă NATO și continuă. Este specialitatea dânsului, este stilul dânsului. A făcut o aluzie scurtă la posibilitatea ca Moldova să înghețe la iarnă, dar aluzia este brutală și este un șantaj.
Putem vorbi despre tensiuni dintre Chișinău și Moscova înaintea summitului parteneriatului estic de la Vilnius?
Guvernul de la Chișinău, în frunte cu Yuri Leancă, au făcut și continuă să facă tot posibilul pentru ca tensiuni să nu apară între Chișinău și Moscova în perioada de până la summitul de la Vilnius, dar nici după summitul de la Vilnius. Purtarea guvernului de la Chișinău este exact așa cum trebuie să fie în perioada actuală. Politica nu se face nici cu declarații, nici cu luări de atitudine demonstrative. Politica guvernamentală și diplomația responsabilă se face cu reținere, cu prudență, mai ales în situația unui stat vulnerabil, cum este, din păcate, Republica Moldova. M-am bucurat foarte mult să văd că domnul Yuri Leancă și, de asemenea, vicepremierul Valeriu Lazar au răspuns declarațiilor lui Rogozin cu tact, cu moderație, cu înțelepciune, ca adevărați oameni de stat.
Vă întrebam dacă ținta Kremlinului e cumva zădărnicirea parafării acordului de asociere.
S-ar putea ca unele cercuri din Moscova să nutrească această speranță de a zădărnici parafarea acordurilor și să lucreze în acest scop. Dar cei de la Moscova care ar încerca asemenea opere în Republica Moldova se înșală profund. Judecând după declarațiile Moscovei în general și ale lui Rogozin în special, cred că Moscova, de fapt, până la urmă, e pe cale de a se împăca cu atitudinea și cu opțiunea europeană a Republicii Moldova. Moscova încă mai bombăne, încă mai scrâșnește, dar cred că până și o figură ca domnul Rogozin își dă seama că drumul Moldovei spre Europa este irreversibil. Anume de aceea, domnul Rogozin a amenințat că pe parcursul ei către Europa, Moldova ar putea să piardă o parte a teritoriului, referindu-se la Transnistria.
Ce să înțelegem?
Calea Moldovei este într-adevăr irreversibilă spre Europa. Moscova nu are mijloacele de a împiedica această evoluție a Republicii Moldova folosind pârghia de șantaj din Transnistria. Din fericire, Republica Moldova nu se învecinează cu Rusia. Rusia pur și simplu nu are ce să facă decât să înghețe situația actuală din Transnistria.
Dar poate recunoaște Transnistria?
Nu mă aștept la acest lucru în niciun caz. Sigur, nu în viitorul previzibil.
Domnul Rogozin spunea că paradoxal că Moldova pe calea eurointegrării ar fi uitat că în Rusia lucrează mii de moldoveni. Ar putea acești cetățeni ai Republicii Moldova cumva să se revolte împotriva conducerii statului din moment ce vor fi fugăriți, să admitem, din Federația Rusă acasă?
Să comparăm situația Republicii Moldova în această privință cu situația Georgiei, Azerbaijanului și a Armeniei. Rusia răsplătește Armenia pentru loialitatea acesteia pe plan geopolitic, o răsplătește acceptând un număr foarte mare de imigranți armeni în Rusia, un număr care actualmente se apropie de numărul locuitorilor rămași în Republica Armenia. Diaspora armeană din Rusia este aproape la fel de numeroasă ca și populația armenii. O răsplată geopolitică din partea Rusiei. Pe de altă parte, în Rusia lucrează sute de mii de georgieni și de azeri. Rusia este în contradicție geopolitică cu ambele țări, cu Georgia actualmente mai puțin, dar rămâne în conflict geopolitic chiar și cu Georgia, cu Azerbaijanul sigur. Cu toate acestea, Rusia nu aplică discriminări împotriva imigranților georgieni și azeri din Rusia. Nu mă aștept ca Rusia să aplice discriminări împotriva imigranților moldoveni. Din moment ce nu o face în privința Azerbaijanului și Georgiei, sigur nu o va face în privința imigranților din Moldova. Aici intră în discuție însă și alt aspect. Potențialul de șantaj neoficial, neguvernamental, pe care îl poate exercita poliția din Rusia asupra imigranților, cerând, de exemplu, mită și alte forme de șantaj și de obstacole birocratice pentru acordarea vizelor de ședere, pentru reînnoirea vizelor de ședere și a permiselor de muncă și așa mai departe. Încă o dată, din experiența migranților georgieni și azeri din Rusia, formele de discriminare neoficială, șantaj, corupție, stoarcere de bani, acționează în Rusia în mod răspândit și neoficial.
Emisarul rus a vorbit la Chișinău și despre alte aspecte ale relațiilor moldorusie și despre apropiata vizita Patriarhului Kiril în Republica Moldova. El zicea că este o vizită importantă, binevenită pentru toți credincioșii, iar ei vor face unele totaluri și după această vizită. E implicată și biserica în relația dintre Moldova și Rusia?
Cu siguranță că da. Nu mă îndoiesc de faptul că vizita domnului Rogoz și vizita Patriarhului Kiril sunt două mișcări din aceeași tactică a Rusiei, cu siguranță că au fost coordonate. Vizita lui Rogozin a coincis cu aniversarea secesiunii Transnistriei. Vizita Patriarhului Kiril va coincide cu aniversarea înființării mitropoliei de către Rusia țaristă pe teritoriul unei părți a Principatului Moldovei pe care Imperiul Rus tocmai o cucerise. Deci sunt două aniversări, una de tip sovietic, una de tip țarist, pe care domnul Rogozin și respectiv Patriarhul Kiril vor să le marcheze pe teritoriul Republicii Moldova. Asta este semnificația. Vizitele accentuează legăturile tradiționale ale Moldovei cu Imperiul Rus și cu Uniunea Sovietică. Este exact acea lume rusă, Ruschii Mir, de care Moldova se eliberează acum, întorcându-se cu fața spre Europa și mergând cu pas accelerat spre Europa. Patriarhul Kiril poate să vină în Republica Moldova, poate să vină la Chișinău și la Tiraspol pe ambele maluri, poate să se întrețină cu conducerea statului Republica Moldova, dar Patriarhul Kiril va păși pe un teritoriu care iese din lumea Patriarhului Kiril. El poate să viziteze acum Republica Moldova, dar Republica Moldova nu mai face parte din Ruschii Mir. În mod nefiresc, Republica Moldova mai este încă sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Ruse, respectiv a Patriarhului Kiril. Este o situație cu totul nefirească, deși eu nu sunt specialist în probleme religioase, dar știu din experiența Europei răsăritene. În Ortodoxie, biserica din fiecare stat este loială statului respectiv. Biserica și statul au jurisdicție pe același teritoriu. De exemplu, România, Bulgaria, Serbia și așa mai departe, state ortodoxe, nu sunt sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Au patriarhiile lor proprii. E o situație cu totul nefirească pentru Republica Moldova să se afle sub această jurisdicție. Este încă o rămășiță a lui Ruski Mir, de care trebuie să scăpăm.
Domnule Socor, dar despre prezența domnului Rogozin în stânga Nistrului, credeți că vizita lui s-a redus doar la participarea la inaugurarea lucrărilor de construcție a centrului mamei și copilului de acolo, de peste Nistru, instituție finanțată de Federația Rusă?
De câte ori vine pe teritoriul Republicii Moldova, domnul Rogozin petrece câteva ore la Chișinău, dar înnoptează la Tiraspol și participă la evenimente la Tiraspol. Acolo, activitatea domnului Rogozin are aspecte și simbolice și festive, care lipsesc cu totul din activitatea sa la Chișinău. Deși, în luna mai, când s-a aniversat victoria Rusiei în al doilea război mondial, domnului Rogozin i s-a permis de către primăria Chișinăului să apară în piața Marii Adunări Naționale și să se dea în spectacol împreună cu niște relicve sovietice ca Iosif Kobzon și alți artiști de acest gen și cu un cor militar rusesc, altă relicvă sovietică și așa mai departe. Mă întreb din ce considerente primăria Chișinăului a permis acest circ în piața Marii Adunări Naționale.
Domnul Rogozin ar fi declarat la Tiraspol că nu trebuie de făcut din Federația Rusă o bătrână geloasă care nu ar da voie unei tinere moldovence să meargă spre UE.
E stilul înflorit al domnului Rogozin, dar dincolo de acest stil înflorit care îl caracterizează, și această frază e o mărturisire indirectă că Rusia de fapt nu prea are ce să facă pentru a împiedica Republica Moldova să intre în Europa. Poate să mențină prețurile la gaz foarte înalte, poate să impună un preț de jaf la gaz, de exemplu. Dar asta nu va fi suficient pentru a împiedica Republica Moldova să parafeze anul acesta și să-i scălească anul viitor acordul de asociere și acordul de comerț cu Uniunea Europeană. Nu întotdeauna Rusia are mijloacele să impună propriile sale soluții în probleme politice sau geopolitice controversate. Și repet, slavă Domnului că Republica Moldova nu este vecină directă cu Rusia. Alta ar fi fost soarta. Poate am fi avut soarta Georgiei dacă Republica Moldova ar fi fost vecină cu Rusia. Ucraina este un scut de apărare indispensabil.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, aflându-se la Tiraspol, a făcut o declarație spunând că la Chișinău a avut discuții dificile, dar interesante, cu premierul Iurie Leancă și l-a numit un interlocutor inteligent. Asta înseamnă?
Foarte bine. Domnul Rogozin l-a caracterizat pozitiv și pe premierul de atunci, Vlad Filat, când Rogozin a făcut o vizită la Chișinău acum un an și ceva. Eu am înțeles că Vlad Filat i-a impus respect. Altfel nu se explică declarația de atunci a domnului Rogozin. Vlad Filat, premierul de atunci, ca și Iurie Leancă, premierul actual, reprezintă un nou tip de politician din Republica Moldova, fără bagajul de tip sovietic, fără umilința tradițională a moldoveanului în fața rusului și cu un spate asigurat de Uniunea Europeană. E o evoluție nouă, aș data-o din anul 2010, aproximativ, și cu care rușii nu sunt obișnuiți și pe care rușii sunt nevoiți să o constate. Politicieni respectabili cu care Rusia discută de la egal la egal, deși raportul de forțe nu este egal.
În concluzie, ce trebuie să învățăm din toate aceste declarații pe care încearcă să le facă cei de la Moscova în ajunul acestei reuniuni de la Vilnius?
În perspectiva istoriei, Rusia se comportă exact așa cum s-a comportat întotdeauna, cum o știm dintotdeauna, nu e nicio surpriză, nu trebuie să ne impacientăm, nu trebuie să ne enervăm, nici nu trebuie să spunem, cum spunea cineva la Chișinău chiar ieri, că Moldova a fost umilită. Nu, Moldova n-a fost umilită. Așa se comportă Rusia. Moldova își vede de drumul ei spre Uniunea Europeană. Din perspectiva summitului de la Vilnius, mi se pare nejustificată nervozitatea pe care o constat din unele luări de atitudine de la Chișinău, cu cât se apropie summitul de la Vilnius, că Rusia ar putea să întreprindă ceva. Da, ar putea să întreprindă ceva, dar nu are prea multe de făcut. Ar putea să scoată în piață niște tineri din Liga Tineretului Rus. Ar putea să organizeze poate niște meeting-uri de protest, ipotetic vorbind, la Bălți, de exemplu. sau ar putea să-l pună la cale pe Ivan Burgugi la sud să facă niște declarații așa mai deocheate. Dar mai mult decât atât, Rusia nu are ce să facă pe malul drept ca să destabilizeze Republica Moldova. Sigur că o destabilizare poate să iasă și dintr-o scânteie mică, dar sunt la fel de sigur că guvernul Republicii Moldova va ști să trateze această situație cu înțelepciune și cu tact, așa cum am văzut că au făcut premierul Iurie Leancă și vicepremierul Valeriu Lazăr în discuțiile cu Rogozin.